Ma šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Ma šta mi je?
Ma šta je?
Ma šta mi je?
Ma šta je sa Selenom Belić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 12. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Danas pričamo o umjetnosti kroz generacije. Koliko umjetnost živi kroz nove generacije, kakve su to nove generacije, imali budućnosti, a pričat ćemo najviše i o vizuelnim umjetnostima. Budite sa nama jer sa nama su gosti nove generacije, Maša Krečar i Đorđe Božić, koji će pričati o vizuelnim umjetnostima, a i nekim dešavanjima kulturnim koje prate se u našem gradu. Sada slušamo malu muziku, a vi nas zapratite na Instagramu i TikToku maštarije.rtrs.
I'm in love with you.
my baby, come on. Well, I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body now. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. We're really discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Now come on, be my baby, come on. Come on, I'm in love with your body. Na 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 now, I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with the shape of you.
U 11.11 vraćamo se u Maštarije, slušali ste Shape of You, a mi pričamo o umjetnosti kroz generacije. Sa nama su dva mlada umjetnika, Đorđe Božić, koji je student Akademije likovnih umjetnosti i dizajna u Ljubljani. On je svestrani umjetnik, bavi se slikarstvom, fotografijom, dizajnom, slikanjem ikona na drvetu, performansom, keramikom i tetoviranjem. Morala sam sve da najavim jer to je generacija čija budućnost tek dolazi. A sa nama je i Maša Krečar, gimnazijalka, djevojka koja se bavi fotografijom, snimanjem, glumom. Sam nešto izostavila.
Slikanjem i raznim nekim umjetnostima pomalo, ali to je otprilike to.
Dobro mi došli.
Hvala Selena, hvala za prelijepu najavu.
A koje su vaše maštarije?
Pa, kad me pitaš koje su moje maštarije trenutno, zamišljam da sam na nekoj havajskoj plaži, pješčanoj, da vodim ovaj razgovor. A ako se vratimo na neke malo realnije želje, razmišljam o diplomi, diplomiranju, kasnijoj karijeri, umjetničkoj karijeri, želji da stvaram i da zapravo živim od svog stvaralaštva i naravno ove sve ustaljene i normalne želje da smo svi živi, zdravi, da je mir u svijetu i slično. Tako da, to je to.
Pa, moje maštarije su vrlo šarene, ako ćemo iskreno, i od uvijek sam nekako imala velike snove. Tako da negdje u budućnosti puno očekujem od života, puno se i dajem da bi ostvarila to sve, ali vidim se, ako gledamo za nekih 10-15 godina možda, da istražujem, da putujem, da sam slobodna i da bukvalno proživim život onako maksimalno kako želim i da me ništa ne plaši šta dođe u životu, tako da otprilike to.
Ja vam želim svu sreću u vašim maštarijama, od plaža pa do velikih snova koji će se sigurno stvariti za jedno 10-15 godina. Puno sam vas najavila sa puno epiteta, puno zanimanja, ali nekako ću da to stavim da ste vi vizuelni umjetnici. Pa odakle ljubav prema vizuelnim umjetnostima?
Pa ja mogu reći da ja nisam od uvijek gajao ljubav generalno prema umjetnosti. Javilo se kad sam bio negdje u 8. razred osnovne škole. Tad sam se prvi put to ljeto sam se prvi put susreo sa crtanjem i od tad je sve počelo. Počeo sam crtati neke motive iz nekih serija koje sam tada pratio, gledao. Kasnije sam nastavio istraživati sve različite vizualne tehnike. Nisam bio hrabar za slikarstvo dugo godina. Nakon 3-4 godine sam počeo slikati i onda sam već u tom bio i period gdje sam se krenuo spremati za akademiju i onda sam na akademiji u potpunosti negdje razvio i još uvijek razvijam samu ljubav prema vizualnom stvaralaštvu.
Pa kod mene je malo drugačija priča. Moj otac je bio umjetnik, moj deda je bio umjetnik, moja sestra je umjetnik i od malena sam odrastala u sobi u kojoj su po zidovima bili, bukvalno imali smo onih 7 patuljaka iz Disneya koje je moj otac naslikao i uvijek je volio neke vaze da šara, da uvijek nešto radi, skica. I nakon toga svega ja sam saznala da je moj deda godinama bio fotograf i zapravo ostavio je meni mnoge kamere i aparate koje ja i dan danas koristim. Tako da možda negdje od njih dvojice najviše zapravo moja ljubav prema vizualnim umjetnostima, da li je to genetski ili je to samo nekako prešlo na mene, ne znam, ali mislim da je taj dio talenta možda od njih i zahvalna sam im na tome.
Ja sam nekako zahvalna jer je u meni proradio umjetnički gen, ne baš sa slikarstvom i fotografijom, ali sigurno ima neke veze i ako ništa učimo bar od najboljih. A Đorđe, koliko je teško prenijeti unutrašnjost na platno?
Pa mislim da je prenijeti unutrašnjost na platno ili na bilo koji drugi umjetnički medij težina samog prenošenja, odnosno izražavanja, je zavisna od ideje i koncepta koju umjetnik zasniva, odnosno same poruke koje umjetnik želi prenijeti nekome. Dakle, ideja je neka osnova. Na mom ličnom primjeru prvo se dakle zasnoje ideja, zasnojem to šta bih želio da pokažem, da opišem, da kažem posmatračima, odnosno ljudima koje zanima to što ja stvaram. Poslije dolazi i odabir tehnike, što je možda kod mene i najteži dio, s obzirom da se bavim sa stvarno različitim stvarima. Negdje pokušavam tehniku prilagoditi samoj poruci, priči, osjećanjima koje želim da pokažem, i mislim da je proces rada jednako važan kao i sama ideja. I taj treći stepen, koji je možda i najvažniji, je realizacija, uživanje u samom procesu, proces koji traje, bezvremenski je, i nismo, osim ako nemamo neke deadline, nismo ograničeni vremenski, uživamo, učimo, pravimo greške, ponavljamo iste greške, učimo iz tih grešaka, tako da sve negdje od ideje do procesa. Tako da mislim da je jako individualna stvar, umjetnost je generalno dosta individualna, ali evo, ovo je neki moj primjer.
Divno, divno. A Mašo, evo malo za tebe drugačije pitanje, pošto se većinom baviš fotografijom. Kako dočarati trenutak u fotografiji?
Pa, iskreno nije to baš lako pitanje, jer po meni ona dobra fotografija je zapravo ona koja pokazuje emociju. A kako je dočarati je, ako pitate za moje mišljenje, prosto fotograf i sam model koji radi sa fotografom. Jako je teško sada stvoriti emociju ako nje nema. Znači, sam model mora da bude u priči, mora da razumije tu ideju, mora da mu se sviđa ta ideja da bi on dao sve od sebe da bi se to ostvarilo na tako lijep način. A fotograf je taj koji će da nađe taj kadar, taj sekund, bukvalno taj trenutak koji će da zarobi u tu jednu sliku, možda video, zavisi ko šta radi, ali da to mi svi vidimo kasnije ili na ekranu ili na platnu negdje. Jako je stvarno teško i zahtjevno, mada ja sa svim ljudima sa kojim sam radila su stvarno većinom umjetnici. Imaju tu slobodnu dušu i imaju tu slobodu da pokažu i emociju i tu sreću i zadovoljstvo i samu želju za radom. Tako da stvarno meni je bilo zadovoljstvo sa svim ljudima kojim sam radila i koje sam fotografisala. Recimo u korporativnim segmentima malo je teže to dočarati, jer to onda mora da ima neku priču, da, pošto ne slažem se da tu baš ima puno emocije, mora da ima neku zanimljivu priču da ljude privuče.
A da li svaka fotografija mora da ima svoju priču, pozadinsku bar?
Pa sad, duboko opet pitanje, ali meni kao umjetniku treba. Ja volim emociju, ja volim vidjeti je na fotografiji, volim je osjetiti. Volim kada vidim tuđu fotografiju i osjetim ono nešto, ne znam šta je, gledam, zagledam i pratim i ne mogu da shvatim šta je to probudilo u meni i gledam u nju dok ne shvatim. Možda i nikad ne razumijem šta je ona probudila u meni, ali zapravo to mi je ta neka čar najveća, recimo u filmovima. Ja kada pogledam film i kada me ostavi sa milion upitnika, meni su to omiljeni filmovi. Jer baš ostave toliko prostora za razmišljanje, tako i fotografija. Daje toliko slobodu samom gledaocu koji gleda to djelo i daje mu slobodu da sam razmišlja. S druge strane, ne treba da ima svaka fotografija baš toliko izraženu emociju, recimo, pa kao što sam spomenula, možda korporativno po meni, ili u nekim segmentima dokumentarno, istorijski ili nešto. Ako se želi prikazati što objektivnije, ne treba ni toliko emocija pokazivati.
Da, u novinarstvu to često možemo da susretnemo, ali mislim da prava fotografija i ta prava emocija se uvijek prepozna. Naravno, kada nije u pitanju nešto što treba biti, a to objektivno i toliko da nije izoštrena nečija emocija, ali kao što si rekla i u dobrom filmu, emocija se najviše prepozna, tako je i probudi ljudima, a i neko ko je iza te kamere s obe strane i fotografije i filma koji
moram
pokazuje
se,
svoje
moram
emocije.
Moram se ubaciti, samo danas mislim da je fotografima jako teško pronaći tu emociju na fotografiji i na slici, iz razloga što jako puno je AI-a, jako puno je CGI-a, jako je puno samih efekata koji svako može naknadno dodati. Naravno, ne zna ni svako da radi sa tim, da to izgleda onako reprezentativno, ali jako je teško samu fotografiju uslikati da ona sama od sebe izgleda tako moćno bez dodavanja efekata i ostalog.
A koliko je bitno biti svoj i autentičan u umjetnosti?
Pa ja mislim da je autentičnost možda i najbitnija umjetnost, jer ona nije samo pitanje dosljednosti sebi, već negdje i hrabrost da umjetnik izrazi neku vlastitu viziju bez kompromisa. Kad kažem bez kompromisa, mislim da ne ispunjava ničije želje, ne ispunjava ničije očekivanja. Negdje biti autentičan znači stvarati zaista iznutra, bez pokušaja da imitiramo bilo šta, negdje iz neke čiste inspiracije i emocije. Ne znam, ja, na primjer, u svom radu dosta se inspirišem ljudskim emocijama, unutrašnjim stanjima, unutrašnjim bićem, i mislim da ono što ja želim da pružim je negdje moja slika i viđenje, ali želim da stvaram umjetnost koja ljudima generalno pruža neku sopstvenu interpretaciju, u smislu da svako može uzeti sebi ono što mu odgovara od moje umjetnosti i da svako može pronaći sebe unutar mojih dijela. Tako da autentičnost je negdje i lični pečat umjetnika, prepoznavnost, odnosno prepoznatljivost i negdje stepenica do neke karijere, možda veće karijere.
Ja ti želim najveću karijeru. Hvala. Za jednog mladog umjetnika, a kasnije malo i starijeg, kada još malo dođeš u te godine. Maša, za tebe isto pitanje, kako biti autentičan i svoj u radovima?
Pa slažem se većinom sa Đorđem, ali moram dodati da je jako teško biti danas autentičan, pogotovo društvenim mrežama. Ne samo i društvenim mrežama, nego svima je pristupačna umjetnost. Ako pričamo i o muzici, i o kameri, o fotografiji, i o slikanju, mislim da prije određenog vremena nije bilo toliko lako doći do samih materijala i alata da se umjetnost napravi. A danas, mislim, koliko je i aplikacija i loših kopija ti stvari, da svako može da napravi nešto. I recimo fotografija. Jako puno ima i izazova sa fotografima koji radi sa telefonima. Danas iPhone ili neki čak Xiaomi ili neki drugi telefon ima i tako dobre kvalitetne kamere da je čak teško sa njima imati konkurenciju.
A da li one mogu da zamijene jedan dobar fotoaparat?
Da, po meni da. Drugar jedan me od uvijek učio, nije oprema dobar fotograf. Tako da oprema mislim da je manje bitna, a to samo oko i osjećaj za umjetnost, osjećaj za kadar, osjećaj za šta želimo prikazati, može se sa bilo kakvom kamerom, bilo je to 10 godina stara ili najnovija koja košta 15.000 eura, to je sve isto.
A da li se rađa sa tim osjećajem ili se uči?
Pa sigurno da postoji jedno i drugo. Nikad ne volim da je sve crno i bijelo, tako i ovo. Sigurno ima umjetnika koji od malena osjećaju neku potrebu za stvaranjem. A i također oni koji dođu u 40. godine i vide da svoj život nisu proživjeli onako kako su htjeli i pronađu možda neku utjehu u umjetnosti ili neki novi život, neku novu viziju koju žele da ispune, i to im bude poziv. Tako da nikad nije kasno.
Slažem se sa tobom. A koliko je bitan dobar profesor ili uzor u smjerenju ka umjetnosti?
Pa mislim da je jako bitan, jer dobar profesor, dobar mentor je zapravo temelj ne samo u našoj struci, mislim da u bilo kojoj drugoj struci, osoba od koje se učiš ti jako lako može biti dobar vjetar u leđa, a isto tako s druge strane može da ti uništi sve želje i ambicije da se baviš određenom strukom. Tako da mislim da je vrlo bitno ko su danas profesori, kakav odnos imaju do svojih učenika, ko su naši uzori, jer na kraju dana se to negdje utiče kada ti kao, ne znam, tinejdžer od 12, 13, 14 godina radiš sa nekim koji je već godinama u industriji ili generalno u struci, pokaže ti neke lakše puteve, jer i tako da je svaki početak težak i svaki put je trnovit. Tako da mislim da je jako bitno da biramo ko su naši uzori, kako se odnose profesori konkretno do nas, jer imao sam iskustva i sa profesorima zbog kojih sam naprosto zavolio nešto i nastavio se godinama baviti kasnije, a imao sam iskustva da sam izgubio naprosto želju da se bavim nečim baš zato što mi profesor nije odgovarao. Konkretno, na primjer, na akademiji spomenuo bih svoju profesoricu Kristinu Rutar, profesorica keramike. Prošle godine sam izabrao keramiku kao izborni predmet, apsolutno slučajno, nije bilo više slobodnih predmeta za izbornu nastavu i keramika je bila jedina koja je ostala. Čak mi se i preklapala sa jednim drugim predmetom, ali sam eto izabrao jer sam morao i mislio sam, joj Bože, kako ću ja ovo uopšte nije za mene. Međutim, došao sam na keramiku, upoznao sam tu profesoricu koja je genijalna, umjetnica je, pokušala je da nam dočara kako zapravo stvaranje sa glinom nije samo funkcionalno, glina je negdje život, glina je zemlja, zemlja nas okružuje, ima neku veću svrhu i naprosto kad dobiješ nekako takav pristup, jednostavno se zaljubiš u struku, zanat, u bilo šta i tad sam ja nastavio da se bavim glinom, sad sam već uzeo i svoje kolo i već se polako bavim sam keramikom, tako da vrlo je fascinantno s kim radimo.
Pa to je fenomenalno, baš mi je drago čuti da si imao tako dobar uzor. Malo je takvih, ako ćemo iskreno, bar u mom okruženju što sam susrela, ali opet ne želim da to obeshrabruje druge. Jako je lako, ja ću opet na tu toliku pristupačnost koju imamo danas, recimo sve moje znanje koje ja imam u fotografiji sam sama stekla. YouTube videi, Instagram Reels ili neke druge platforme su mi omogućile da naučim sve što me zanimalo.
To je dobra strana tehnologije danas.
Apsolutno se slažem.
Da, toliko alata imamo i pomoćnih sredstava s kojim treba da sarađujemo. I treba da ih koristimo onoliko koliko nama treba, ne da zloupotrebljavamo.
Da.
Tako da ako nemamo čovjeka kraj sebe koji će nam to reći ili pokazati, definitivno savjetujem svima da pokušate istražiti što dublje u tim videima. Nisu najpopularniji i najbolji, da pokušaju ljudi malo više da uđu u dubinu toga i malo kad se krene to je ono bez dna bukvalno. I što sam htjela još da kažem, samo mislim da svi profesori koji pomažu, koji su tu, da ih treba cijeniti, da ih je
hvala
jako
mnogo
malo
na tome. I nekako, evo, ovo je inspiracija ako neki profesor sluša da malo poradi, mislim ima većina možda i radi, ali da pogledaju možda šta imaju pored sebe, kakve učenike imaju i samo im možda treba taj vjetar u leđa.
Absolutno,
da se oni otvore. Jer jako je teško danas izaći i taj prvi korak uraditi da se pokaže nešto što ti stvaraš, a ne znaš da je dobro.
Apsolutno. Ja bih možda samo još dodao da često se susrećemo sa profesorima koji negdje u svojim učenicima pokušaju izgraditi neku sopstveni neuspjeh ili uspjeh. Tako da bih možda naveo neke primjere koje sam ja imao od osnovne škole. Moja razrednica Marijana Savić, koja mi je otvorila sva vrata moguća koja se tiču vizualnog stvaranja. I mislim da je ta njena objektivnost i negdje pristup u kojem ona apsolutno bez bilo kakve pristrasnosti pokazuje kako se nešto radi bez da bi uticala na neki moj unutrašnji izraz vrlo, vrlo važna. Tako da je to je možda neki savjet za profesore.
Malo ćemo odmoriti od savjeta i od vizualne umjetnosti. Slušamo Billie Eilish.
Cause it was always you.
U 11.32 vraćamo se u Maštarije. Sada ćemo najaviti jedan događaj o kojem smo pričali prošle sedmice, ali sljedeća sedmica je rezervisana za sedmicu umjetnosti u Banjalučkoj gimnaziji. Maša je jedna od učesnica sedmice umjetnosti, a Đorđe i ja smo stari organizatori. Tako da, Mašo, reci nam kada je sedmica umjetnosti i šta je sedmica umjetnosti.
Ove godine sedmica umjetnosti održat će se od 31. aprila i sve do 5. maja, ili tako?
Moram te ispraviti. Od 31. marta do 5. aprila, to je ovaj ponedjeljak, do subote.
Hvala ti, Selena. Da, ako računamo da će se završiti žurkom koja će se održati u Ksetu. Sedmica umjetnosti, ukratko, nadam se da je većina ljudi čula za nju, ako nije, za one koji nisu. 7 dana, sedmica, koja je posvećena umjetnosti. I svako večer, svaki dan ima svoju umjetnost za koju je zadužen. Počevši od poezije, na dramsku veče, imamo vizualne umjetnosti, imamo poetsko veče, plesnu, muzičku. Znači, učenici su ti koji sve sami rade i prave. I ovo je već 8. sedmica umjetnosti po redu u gimnaziji. I po meni možda i najljepša stvar od svih je zapravo što sedmica umjetnosti ima humanitarni karakter, a to je da sve sakupljene pare koje ljudi daju kako bi ušli i prisustvovali ili na neke prode, kao što učenici prave razno razne cekere, bedževe, stripove, sve ide u humanitarne svrhe za naše drugare koji nisu u stanju da plate sebi ekskurziju, i sve ono što ostaje nastavlja se dalje u dobrotvorne svrhe, tako da...
Pozivamo sve slušalce, jer kao što sam prošle sedmice spomenula, to nije samo veče u gimnaziji, ljudi odmah smatraju to je jedna priredba, nije, to je stvarno događaj jedan od boljih u ovom gradu, jer malo ko uspije da uveže 7 dana, 7 različitih vrsta umjetnosti, imamo tu i podvrsta, još humanitarni karakter koji je stvarno divan, i podržite naše gimnazijalce. Evo, Đorđe i ja kao stari gimnazijalci znamo šta je to i pozivamo vas, tako da rekli smo od ponedjeljka do subote od 20 časova. A Đorđe, u najavi sam nabrojala čime se sve baviš, pa kako stižeš, kako balansiraš i u čemu se najviše pronalaziš?
Pa u suštini ja sam počeo sa slikanjem, sa slikarstvom, odnosno sa crtanjem. Kasnije sam prešao na slikanje i to je negdje bilo moje primarno interesovanje dug niz godina, od osnovne škole do završetka gimnazije. Tad kad sam počeo u 8. razredu, odlučio sam isti taj dan da ok, ja definitivno idem na Akademiju umjetnosti, studirat ću, tad su želje bile i maštarije da studiram slikarstvo. Međutim, kako sam odrastao, želje i ambicije su se mijenjale, tako da sam sad upisao grafički dizajn i završavam 3. godinu na Akademiji u Ljubljani. A pored dizajna i slikarstva i crtanja, bavim se još i, kao što si već navela, fotografijom, keramikom, tetoviranjem i svim drugim stvarima. Kako stižem sve, pa zapravo nemam neki recept, nemam neki raspored, negdje sam sebi zadao cilj da kroz period studiranja što više eksperimentišem i što više tehnika koje me zanimaju naučim, kako bi kasnije kada krenem u sam posao, u karijeru i slično, kako bi mi bilo lakše da se izrazim na način na koji god ja želim. Tako da odabir tehnike kojom se ja bavim u određenom momentu možda je negdje zavisan od same ideje i teme kojom se bavim. To sam, mislim da sam već to i rekao. Tako da u suštini period fakulteta, period te formalne edukacije posvetio sam više istraživanju i učenju različitih tehnika kako bi mi kasnije bilo lakše i kako bi imao veći opus jednostavno stvari da se zanimam tim.
Ja bih dodala da možda je najbitnija ljubav kad si pričao šta je sve bitno. Absolutno. Mislim da se sve stiže kada nešto voliš i kada na nečemu vrijedno radiš. A kakva je umjetnička scena u Banja Luci? Ima li budućnost? Kakvi su nove generacije?
Pa kako da ne? Ne bi smjela ništa manje reći nego apsolutno. Za sve moje prijatelje u okolini i poznanike koji se bave umjetnošću, kojim god vidom umjetnosti, jako sam ponosna na sve. Po meni, umjetnost u Banja Luci raste. Nije i dalje na tom nivou na kojem treba da bude, jer lično i poznajem određene ljude koje znam da imaju jako visok potencijal, ali prosto mala sredina, mali grad, možda malo slabije napreduje, ali to ne treba nikog obeshrabriti. Ponovit ću, jedva čekam da vidim šta nam sve slijedi.
Evo, Đorđe je, na primjer, otišao u potrazi za umjetnosti u Ljubljanu, negdje dalje malo. Da li treba otići da bi našli neku budućnost ili ostati ovdje graditi?
Pa, iz mog iskustva rekao bih da definitivno treba otići, ali otići, stvoriti neke nove kontakte, upoznati nove ljude, nove kulture. Naprimjer, iz svoje pozicije govorim jer sam negdje sam pružio sam sebi priliku da sada stvaram i u Banja Luci i u Ljubljani, s obzirom da imam konekcije i u Ljubljani i u Banja Luci. Tako da mislim da odlazak definitivno znači i vraćanje, jer mislim da se konstantno vraćam u našim korijenima i ja u nekoj svojoj daljoj budućnosti planiram prvu izložbu napraviti baš u Banja Luci. Tako da mislim da sa neke iskustvene strane definitivno preporučujem odlazak, steknu se različita iskustva, poznanstva, nauči se novi jezici, drugačiji pristup i drugačiji mentaliteti. Mislim da je to za jednog umjetnika vrlo, vrlo važno, da je otvoren, da je širokog shvatanja, da jednostavno da je upućen u različite kulture i različite načine stvaranja. Tako da mislim da je dobro, kogod ima priliku, savjetujem da ode, ko nema, nek se bori i nek nastavi stvarati bez obzira šta drugi misle i što konstantno nalazimo na one rečenice, ah, nema ništa od toga, nećete moći živjeti od toga, samo živite svoje snove i borite se za umjetnost, jer dok se god mi borimo za umjetnost, bit će ljudi koji žele da gledaju tu umjetnost i moćemo jednostavno da živimo od toga.
Ja se samo moram malo ne složiti sa tobom. Ne treba možda otići kao idem, počinjem iz početka, novi život, nova ja. Bitno je putovati, bitno je naći sve nove vidike, što si rekao, bitno je upoznati sve nove kulture, tuđe istorije, nove ljude. Jako, jako bitno za umjetnika da je širokog shvatanja, ali to ne znači preokret u životu, čak što više sa tim znanjem vratiti se u svoj rodni grad gdje je ta potpuna sloboda u tebi i čak ta poznanstva koja bi rekla da su možda i jača ovdje, jer jel te odrasli ste ovdje vam je vjerojatno i porodica i najbliži. Mislim da imate veću tu moć da stvorite sa tim svim znanjem koje možete steći putovanjima i istraživanjima.
Apsolutno si u pravu. Kad sam rekao to, mislio sam konkretno na prostorski ti se pruža više prilika. Jer, na primjer, ako na studiju provedeš 3-5 godina u jednom mjestu, automatski ti se stvore prilike nove koje si već kući imao, povezivanje različitih kultura, različitih ljudi, upoznavanje umjetnika iz tvog rodnog mjesta i mjesta u koje si otišao studirati ili živjeti ili što god. Tako da mislim da je vraćanje neminovno i da će se uvijek desiti. E sad, u kojoj mjeri, to je opet mislim, zavisi od individue do individue.
Ja sam stvarno ponosna na vas i na ove odgovore, baš je lijepo čuti i vjerujem da će vas slušaoci poslušati na dobar način, oni mladi koji možda razmišljaju isto kao vi ili drugačije, treba skupljati znanje, ali isto možda to znanje iskoristiti u svom gradu, u svojoj državi, tako da drago mi je i radujem se budućnosti koja dolazi i generacijama koje dolaze. Sada slušamo muziku, sa nama su bili Maša Krečar i Đorđe Božić.
See you, 'cause I am away.
Vraćamo se u Maštarije. Prethodnih 7 dana ste bili aktivni na Instagram profilu maštarije.rtrs. Ukoliko nas niste zapratili, zapratite nas. Tu smo postavili anketu. Da li živimo u vremenu koje pogoduje umjetnosti? Bilo je pitanje. Oko 50 vas je odgovorilo. 82% je bilo za umjetnosti vanvremenska, što je većina i jako me raduje. 11% je kratko odgovorilo sa da, 4% sa ne i 2% vrijeme za umjetnost je prošlo i to je bio samo jedan glas i to me nekako raduje jer ja se ne slažem sa tim da je prošlo, da dolazi, da je bilo, da je sada i da će tek doći. A također ste odgovarali na pitanje koji vid umjetnosti preferirate. Pavle kaže muziku, Tijana kaže muziku i vizuelne umjetnosti o kojima smo i pričali najviše danas. Aleksa kaže film i muzika, dok Đorđe kaže muzika jer bi bez nje život bio dosadan. Jelena kaže slikarstvo, Daniela kaže svaka umjetnost je lijepa na svoj način, jeste Daniela. David kaže muzika, književnost, dramske umjetnosti i ponekad ispratim nešto vezano za slikarstvo. Nikola kaže dizajn odjeće, dok Marija kaže muzika i ples. Milica kaže svaki na svoj način vid. Teodora kaže umjetnost je širok pojam, preferiram likovnu i književnu. Jeste širok, slažem se, ali nekako svi imamo svoje favorite, moja je dramska i književnost. Ana kaže muzika, Vanja kaže slikarstvo, Taša kaže moderna umjetnost, dok Dejana kaže savremena. Također još dva odgovora imamo, Ana kaže ples, dok Nikola kaže slikarstvo i književnost. Sada ćemo slušati šta je umjetnost i postoje li stilovi umjetnosti. To je bilo pitanje na koje nam je odgovorio naš poznati skulptor i slikar Milivoje Unković.
Ja u principu i ne znam šta bi to moglo definisati se kao stil, jer on ne može sjesti pa se sad izmišlja neki novi stil, mada i toga ima koji je namutnut, ali to je već neko pitanje odnosa Soroša i kulture i kulturnih zbivanja danas na planeti, jednim nametanjem potpuno nečeg što je neprirodno čovjeku i neprirodno kulturi, jer ona mora biti slobodna i oslobođena, jer samo u apsolutnoj slobodi može da se stvaraju vrhunska djela. Kad to kažem, ja nisam nikad robovao da mi slike nešto, kako da kažem, ili skulpture liče, jednostavno jedna na drugu. To je meni i dosadno. I to bi se moglo nekad u zlobnom onom smislu kao svaštarenje, kao ne znam ovo i tako dalje. Međutim, meni kad se zamorim od slikarstva, onda pokušavamo u glini, u skulpturi da vidim kako bi taj problem izgledao u trodimenzionalnom. To je čisto jedna radoznalost. Tu je čak praiskonski onaj odnos čovjeka sa glinom sa kojom počinje da stvara neki svijet već u pećinskom dobu, sa nekim ugljem na zidovima pećina. To je jedna iskonska potreba prenošenja nekog svog senzibiliteta u neku formu slike, posude, simboličnih nekih elemenata, skulpturisa, malih, tako dalje. Znači, to nije ništa novo, ljudi, da ne bi bilo im i dosadno kad je u pitanju, onda mijenjaju tu neku tehnologiju, tehniku, spoznaju kako u tim relacijama se može da ne definiše ono što ga kopka, što je nekad teško definisati riječima, jer umjetnost je pitanje osjećaja, ona se osjeća ili ne osjeća i ne možemo nikada i sami definisati kada slušamo recimo muziku koja je potpuno apstraktna, ali koja nas uzbudi pa nam se naježe sve dlake na tijelu. Koja je to komanda, sinteza tih nekih unutrašnjih svih naših čula da dođe do takvog jednog nama potrebnog doživljaja gdje osjećamo svoju ukupnu energiju i preko tih čula vjerojatno u svojim nekom svijetu definišemo i sobstvenu duhovnost na kojem stepenu smo uspjeli da dosegnemo ono što ljudi stvaraju.
Čuli Čuli smo o umjetnosti, a umjetnost najbolje govori sama za sebe. A ja ću sada da pročitam jednu pjesmu koja govori možda više o slikarstvu, ali može se protumačiti o svim vrstama umjetnosti. Zove se Patina. Otkad je sve postalo igra, rijetki su oni koji uspiju da zakorače u san. Ponekad. Ponekad je potrebno tako malo boje da se osvijetle zaboravljena saništa koja u nama plišu svoj tango. Malo kolorita, jedan pogled koji će izvući iz sna melanholiju po kojoj je ko zna kad pala patina i nekoliko majstorskih poteza rukom u kojoj umjesto magične krpe igra snoviđenje. To igranje do duše tek kad osvane u odsanjanom dobija neku drugu dimenziju. Dimenziju koja samo ima prizma odavno nesvjesna svih svojih prelamanja, odnosno svega onog što će jednom probuditi u nekom nedrimanom oku. To je trag ili bolje reći put koji počinje u nekom ramu i u njemu istom završava čineći krug. Ono između, što samo rijetki pronađu, ima svoja neomeđena prostranstva u kojima se smjenjuju proljeća, jeseni, zime i ljeta. Platna i platna iz kojih se izranjaju zidovi kroz koje se providi sloboda. Na kraju uvijek treba pronaći neka vrata jer ona uvijek postoje i to bez obzira koliko daleko i duboko zalutali. Pjesmu je napisao Miladin Berić i hvala mu što je poslao. Mi završavamo ovu emisiju Maštarija kada smo pričali o umjetnosti kroz generacije. Vidjeli ste da je budućnost umjetnosti svjetla jer nove generacije dolaze koje imaju šta da ponude. Sa nama su bili Maša Krečar i Đorđe Božić koji su vizualni umjetnici i ako niste bili od početka sa nama, poslušajte emisiju na sajtu RTRS-a jer nekako su me iznenadili iako sam znala da su divni i da toliko toga imaju da ponude. Ja pozivam sve umjetnike da budu sa nama, pogotovo one mlade i one koji samo vole umjetnost. Pratite nas na Instagram stranici, na TikTok stranici maštarije.rtrs i ostanite na talasima Radija Republike Srpske. Slušamo se sljedeću subotu.